Včera, keby sme Sviatok svätého Lukáša evangelistu neslávili, tak už by sme knihu, teda list Pavla Efezanom otvorili a takú veľmi úžasnú časť na začiatku prečítali. Dovolím si povedať, že som mal také veľké nutkanie využiť tú liturgickú možnosť, že miesto toho piatočného, to švedkové čítanie, aby bolo čítané. Ale potom som si uvedomil, nejde ani tak o ten konkrétny text, ten konkrétny úryvok z listu Efezanom, ale skôr o ten celok. O to chápanie a vnímanie, čo týmto listom Pavol Efezanom hovorí, čo mu pozýva i nás, aby sme náš život mohli a mali vo viere naplniť. Takže otvárajúc ďalšiu z kníh Nového zákona, znovu ten môj obvyklý biblický úvod rád by som povedal, aby sme chápali, o čom je táto kniha. Tento list svätého apoštola Pavla, to niečo, čo sa list Efezanom nazýva. Zámerne to takto hovorím, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou nie priamo Efezanom to bolo písané, ale skôr Pavlom ako okružný list myslené, kde po tom úvodnom oslovení tým svätým, ktorým píše, bol tam priestor ponechaný, aby bolo vždy písané to konkrétne, ten názov konkrétnej miestnej cirkvi toho spoločenstva, ktorému sa tento list čítal. Ale samozrejme, Efes ako taký je jedný z tých miest, ktoré boli súčasťou tohto okružného listu a niečo, kde Pavol naplno pôsobil a to, čo v tomto liste vyjadril, sa vzťahuje osobitým spôsobom aj na Efezanov. Je to list jeden z tých Pavlových zväzenia písaných. Zlé jazyky tvrdia, že Pane Bože, dobre, že toľko v okovách bol, lebo keby tie okovy nezažil a v želári nebol, v taký čas nestrávil, tak tie mnohé veľké, vzácne, dôležité jeho listy by neboli napísané. Pravda, to už je parketa Boha, ako Boh i Pavla viedol, ako čo už dopustil, alebo ten priestor vytvoril, aby v Duchu Svetom i túto časť Božieho slova Pavol naplnil. Efes, spoločenstvo, ktoré Pavlovi bolo blízke. Tam evanjelium ohlasuje, končiac druhú misijnú cestu a potom to bolo vlastne určitým spôsobom stredisko alebo také centrum, v ktorom dlhodobo pôsobil v rámci tretej misijnej cesty. Tam si aj filozofickú školu otvoril. Väčšinou sa živil ako stegopoj, výrobca stanov podľa Talmudu. I to manuálne remeslo musí dostať syn do rúk. Podľa Talmudu otec ťažko voči synovi hreší, ak mu reálne remeslo do rúk nedá. Ak by teda síce mal elitnú, úžasnú Gamalielovú školu, ale to by pre ten reálny život nestačilo. Že Pavol vedel takým či onakým spôsobom sa uživiť. Ale tu ohlasovanie evanjelia istou filozofickou školou spája. Vnímajúc, aké dôležité mesto Efez je, čo všetko sa tam deje, čo všetko tam treba premieňať. Kozmopolitné, podobne ako Korint, niekoľko 100 000 ľudí, mesto náboženského synkretizmu, veľmi veľa z gréckej kultúry, aj mytológie a božstiev, aj židovská komunita, tam východné rôzne prúdy, ktoré boli, je úžasný biznis rozbehnutý ohľadom efeskej Diany, Artimedy, s tým spojená je mágia, chrámová prostitúcia, jednoducho tam to fičalo. Mesto veľmi bohaté, a od toho, čomu nás Boh pozýva, od Božích prikázaní veľmi, veľmi vzdialené. Tu teda Pavol vytvára a potom buduje komunitu, ktorá si neľahké časy zažila. I z toho pohľadu vonkajších atakov, ale i z toho pohľadu ľudskej slabosti, ktorá dokáže človeka omíňať. Tu zažil veľké nepriateľstvo i od synagógy, a teda väčšina tých prvých kresťanov i v Efeze z pohánstva pochádzalo, ako aj v okolitých miestnych cirkvách. No a tu aj zakúsil, čo to znamená trpieť pre evanjelium, podobne ako aj na iných miestach. Nakoniec i odtiaľ to bolo v rámci tej tretej misijnej cesty vyhnaný, ale akým spôsobom tam pôsobil a čo všetko spravil, krásne čítame v skutkoch apoštolských. Keď potom si necháva zavolať predstavených z Efezu, akým spôsobom Pavla objímajú, plačú, k nohám upadajú, ako je vidieť, že to nebol ex offo úrad, ktorý naplnil apoštol, ktorý s mocou Boha hovoril, ale že to bolo niečo veľmi hlboké, vnútorné, bytostné, ako Boh skrze Pavla v týchto ľuďoch pôsobil, ako v ňom videli. Viac než apoštola Pána, duchovného otca, ako keby vlastného otca, to sprítomnenie Boha, ktorému na nich záleží, ktorý sa pre nich obetuje a vydáva. A v tomto slova zmysle, i keď Pavol ďalej kráča, odvolávajúc na cisára v Jeruzaleme a spol, tak potom píše z väzenia. Niektorí hovoria z Ríma, 61. 2. rok, skôr z cézarejského väzenia, 58. roku odtiaľ, krátko po liste Kolosanom bol i tento list písaný. Nuž, aká je téma? Ďalší tematický list. Teraz sme rozoberali ten list Galaťanom ako konkrétny tematický list, na základe čoho sme spasení, s obradným zachovávaním skutkov podľa Tóry alebo Božou milosťou skrze vieru či inú v láske. No a tou témou tohto listu Efezanom je Mysterion tu Christo. Tajomstvo Kristovo. Pavol tým tajomstvom Kristovým nazýva rôzne veci. V liste Kolosanom to Mysterion tu Christo je sám Kristus ako Boží syn a pán a človek zároveň. Reaguje sa ten synkretizmus náboženský ako taký a to rozriedenie evanjelia v tej gnóze. V liste Galatanom, v liste Rimanom tým tajomstvom môže byť práve tá vykupiteľská obeta a vykúpenie v Kristovi. Ale v liste Efezanom tým Mysterion tu Christo, tým tajomstvom Kristovým je Kyriaké. Alebo iným slovom povedané eklézia, spoločenstvo cirkvi. Pavol bytostne vyjadruje a týmto ľuďom ukazuje ten nový život Kristovi, akú má hodnotu. Tajomstvo Boha, toho mocného Boha, sú reálni ľudia. Tí, ktorí sa kresťanmi stáli, v Krista uverili. Sú bratmi, sestrami Ježiša Krista, Duchu Svetom spojení s Ježišom a vytvárajú Kristovo mystické telo. Samozrejme, ak to mám naplno povedať, to Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo v tomto liste, keď je teda cirkev, tak Pavol myslí tým cirkev vytvorená tým tajomstvom s pohanou i so Židov, spojených duchovne s Ježišom, údy Kristovo mystického tela a teda celé toto tajomstvo toho mystického Krista. My, ktorí tvoríme takto Duchu Svetom na Krista naštepený, tvoríme Krista mystického, ktorý kráča dejinami. Samozrejme, treba dodať aj Boží syn a pán ako hlava toho mystického tela je medzi nami neustále prítomný svojím slovom, sviatosťami, mocou ducha, svojou prítomnosťou v Eucharistii a tak ďalej. To je jasné. Hej? Ale pohľad na celé to spoločenstvo cirkvi. Úžasným spôsobom tu Pavol naozaj rozpisuje to, kým sme sa stali. V strane jednej pohľad na človeka, ktorý kresťan pozná svoju veľkosť, prvokresťansky povedané, akú veľkú milosť sme od pána dostali. Parafrázujúc Pavla, kedy si ani ľudom ste neboli, hovorí tým z pohanstva. Božím ľudom ste sa stali. Hej. My poznáme a častokrát vyjadrujeme slovo laik, hej, v cirkvi, hej. Na rozdiel teda tých, ktorí sú súčasťou kléru a častokrát sa to slovo laik berie, že to je také, ako že teda, ako v tom slengovom slova zmysle nejaký neznalý alebo niečo menej a podobne. Ne, ne, ne. Pavol, keď hovorí o tom ľude Božom, tak hovorí laos tu teu, ľud Boží. Toho laos, ľud, vie povedať demos a podobne, ktoré by sme v tom slovo, keby sme tak použili terminológiu Karla Kryla, tak povieme tá lúza a tak ďalej, hej. Ale on hovorí laos. To znamená ľud, ktorý má svoju dôstojnosť, hodnotu, je na výške. Ľud, za ktorý Boží syn sa obetoval, toto ľudské si vzal, Bohu to stálo za to, aby nám svoje áno povedal. Tá veľká hodnota človeka, ktorý na základe vykúpenia sa bratom, sestrou Ježiša Krista stál. Zároveň s tým ten zrúcaný múr rozdelenia. Už nie ani Žida, ani Gréka, ani muža, ani ženy, ani otroka, ani slobodného. Všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. Akým spôsobom všetkých povyšuje a všetkým hovorí, ako to bolo zrúcané, to, čo nás oddeľuje. Myslím si, že ten rozmer mu rozdelenia medzi Židmi a pohanmi netreba rozoberať. Doteraz sme o tom hovorili v kontexte listu Galaťanom, ako sme riešili ten pohľad na Tóru a na zákon, ako taký. Takže a toto ako zrúcané v tom kontexte listu Galaťanom môže byť aj tu použité. To, čo nás oddeluje od Boha, rozmer hriechu, stavu bez Božej milosti. A všetko to, čo môže byť zjednotené a naplnené na pravde a spravodlivosti Božou láskou pospájané. To optikou Božou k sebe prichádzame a to zjednotenie tej veľkej Božej rodiny aj koná. Takže toto sú všetko tie veci, ktoré potom Pavol v liste Efezanom rozoberá. Aby tí ľudia, ktorí kresťanmi sa stali, pochopili, nie je to konkrétna svetonázor, ideológia, niekde sa musím zaradiť, niekde musím patriť, niekde som dnešným spôsobom povedané pokrstený alebo niečo vyplniť, aj keď bude ščítanie ľudu a tak ďalej, ale som súčasťou tajomstva. Som obdarovaný, som Bohom milovaný, som povýšený. A je to, ak si to človek naozaj naplno potom uvedomí, viac než to ľudské, z čoho sme my, každý z nás stvorení, naše krehkosti a slabosti a z toho i ten rozmer inštitucionálnej cirkvi, tajomstvo Boha, rozmer duchovný tohto spoločenstva, to, čo ja veľmi rád mám z toho pohľadu teológie zmluvy, berit, teda tá nová zmluva je bytostne rodinná zmluva. Hej. Rodinná zmluva medzi Bohom a ľuďmi, stávame sa súčasťou Božej rodiny. A o tomto Pavol teda v tomto liste píše, a ak sa človek do ňoho zahlbí, tak naozaj môže si uvedomiť to, ten veľký dar, tú veľkú čest, tú veľkú milosť, ktorú sme od Pána dostali. Nie, že ja robím milosť Bohu. Však teda dobre som sa tým kresťanom katolíkom stal, lebo teda však dobre sa snažím to a to plniť a Pane Bože, čo pre teba robím? Nie. Pane Bože, ako si ma obdaroval, akú dôveru si mi dal Duchu Svetom, ako so mnou rátaš, ako ja môžem v tvojom mene kráčať, ako ja som ten, ktorý mu si štafetu odovzdal po naplnení misie Ježiša Krista do jeho na nebo vstúpenia, my, ktorí tu kráčame, aby sme v tom jeho diele pokračovali, to tajomstvo mystického Krista, aby sme tomuto svetu zvestovali. Pravda, list Efezanom, ako teda väčšina Pavlových listoch, má tú prvú časť tú naučnú, tú druhú paranetickú, praktickú, ako to prejaviť, ako to naplniť, ten nový život Ježišovi Kristovi a to vedomie si toho tajomstva, do ktorého sme boli vkľúčení. Myslím si, že to je niečo, čo je určite nadčasové. Že znovu Duchu Svetom toto písané, okružný list by to mohol byť i v dnešnej dobe a znova každému jednému z nás a každému spoločenstvu miestnej cirkvi čítaný. Aby sme obnovovali v sebe to vedomie daru Boha a toho povýšenia, ktorý sme dostali. Aby sme si to vážili, aby sme si to chránili, aby sme to žili, aby sme z toho žili. Ten potenciál sebe pochopili a našli, že z toho daru Boha, čo môžeme i my sami v našich životoch a v tomto svete naplniť. Skúsme sa preto prosím o to snažiť. Skúsme naozaj v pravde pred Bohom stáť. Ak teda použijem taký úzky uhol pohľadu na slová dnešného evanjelia. Aby tam všetko to, čo je tým pokrivením, tým pokrytestvom, tom prežívaní viery padalo. Tej pravde pred Bohom stojaci, aby sa skutočne našim životom podľa evanjelia naplňalo. Nie je to možné bez toho bytostného sebadarovania sa Pánovi. Nebojte sa, ako hovorí Ježiš. Áno, čokoľvek pozemské sa nám môže stať, je nám môže byť ublížené, ale ak naozaj sme súčasťou tajomstva, toto všetko je prekročené tým darom večného Boha. Tú spásou, vykúpením, ktoré sme od Krista prijali. Vy si pri tomto, keď čítam túto časť toho evanjelia, tak spomeniem na tých 7 veľkých prenasledovaní cirkvi do roku 313 do Milánskeho ediktu. Ako niekedy až do zúrivosti boli privádzaní či už štátni úradníci, prefekti miest alebo samotní cisári, ako, ktorí toto prenasledovanie, pod ktorých vedením to prebiehalo. Keď videli kresťanov, ktorí si mysleli, ako ich zdeptali, ponížili, zneúctili, mučili a zabili, že všetko im vzali. Oni tu bolesť prežívali, mnohé nám bolo vzaté. Mnohé bolo v nás poničené, ponížené. Ale nad to všetko je tá dôstojnosť, ktorú od Boha máme. A ten večný život, ktorý cisár si taký maličký, na to nemáš. Aby si mi to, čo mi Ježiš na dreve kríža zaslúžil, aby si mi vzal. Aby si ma o to obral. O to nebo, ktoré mi Boh otvára a ku ktorému sa snažím smerovať i kráčajú cestou kríža a vernosťou slovám evanjelia. oni spievajú. Teda parafrázujem šťastné Róna. Keď boli prví kresťania v Ríme mučení, ako je možné, že oni spievajú? Lebo pochopili a overili, že sú súčasťou tajomstva. A ak Ježiš, Boží syn a pán, v tom tajomstve pre nás na drevo kríža bol pribitý, ja viem, že súčasťou toho tajomstva zboštenia a večnosti je i tá dráma kríža, ktorou prechádzam, aby Kristovo vykúpenie a sláva skriesenia i na mne sa mohli naplniť. No a takto môžeme potom pokračovať ďalej a ďalej v tých jednotlivých konsekvenciách nášho života. Tej optike tajomstva, ako mnohé z toho, čo žijeme vo viere i v praktickom svete, ako sa môže meniť. Ak to inak môžeme vidieť, chápať, zmysel nachádzať, pre Boha sa otvárať, aby sme naše životy posvetili, aby sme v dobrom vytrvali. Aby sme to tajomstvo raz na plnosť, na realitu skriesenia z mŕtvych i my sami premenili. Amen.